Riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ posjeć je dopisni član Srpske akademije nauka i umjetnosti Dragoljub Živojinović, istoričar. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, profesore.
Bog ti pomogao, Spiridone.
U ovoj emisiji čućemo istinu koju ste sakupljali 30 godina o kralju Nikoli, njegovim saveznicima, kapitulaciji i slomu kraljevine Crne Gore, kao i o razmiricama sa Srbijom. Kažete da ste bili u prilici kakvu nije imao ni jedan istraživač do sada što se tiče mogućnosti pristupa građi. Gdje ste onda sve istraživali ove teme?
Moj put u traganju za građom o posljednjim godinama postojanja nezavisne kraljevine Crne Gore vodio me kako po Evropi, tako i po Americi, po nekadašnjoj Jugoslaviji. Počeo sam naravno ono od onoga što je najvažnije bilo za Crnu Goru tih godina, a to je njeno takozvano savezništvo, prijateljstvo i rođaštvo sa kraljevinom Italije, znači sa italijanskim dvorom. U Italiji sam naravno boravio 10-15 puta tragajući za građom koja se tamo nalazi, kako službenom, tako i privatnom, a koja se tiče Crne Gore, držanja kraljevine Italije i njene dinastije prema Crnoj Gori i njenoj kraljevskoj dinastiji i naravno svim onim pitanjima koje su iz tih odnosa proisticala. A proisticala su zato što je Italija kao jedna imperialistička sila početkom 20. veka imala velike ambicije da se utvrdi i učvrsti na Balkanu. Njene ambicije su naravno bile velike i u Albaniji, njene ambicije su bile velike i u Crnoj Gori. Tela je naravno da koristi svoju etničku manjinu na prostoru Austro-Ugarske, to jest u gradovima Dalmacije, i na taj način je namjeravala, kako je to sam Gro Sforza govorio, da to bude zapravo poskočna daska za njen prodor unutrašnjeg Balkana od Podunavlje i dalje širenje njenih interesa i naravno pokazivanja njene moći. Ja sam pregledao sve državne arhive, Ministarstvo spoljnih poslova, deo arhiva koji mi je bio dostupan italijanske vrhovne komande, pošto su njeni predstavnici bili na Balkanu u raznim prilikama i u Crnoj Gori i u Albaniji i drugde. Pregledao sam mnogobrojne privatne arhive, pregledao sam arhiv predsjedništva italijanske vlade, znači predsjednika vlade koji je vodio zvaničnu službenu prepisku, donosio najvažnije odluke. Pregledao sam naravno i delove vojnih, odnosno bolje rečeno pomorskih arhiva, odnosno komande admiraliteta italijanske ratne flote. Jedini arhiv do koga nisam mogao da dođem, a koji je tada bio nedostupan jer se nalazi u inostranstvu, bio je arhiv italijanske kraljevine, odnosno arhiv italijanske kraljevske dinastije Savojaca, koji se tada u to doba nalazio negde u Švajcarskoj i još nije bio vraćen u Italiju. On je vraćen pre jedno 15. godina, ali u ovim našim nesretnim godinama pristup nama, tim arhivima, jednostavno nije bio moguć, jer na nas uvedali naravno na način kako je čitava Evropa to gleda. Potom sam naravno radio u Parizu. Parizu sam pregledao naravno sve ono što se ticalo odnosa Francuske Republike prema Crnoj Gori, naročito iz vremena ratnih godina, a potom posebno iz vremena kada je crnogorska vlada i kada je dvor, zapravo kada su bili izbjeglice, odnosno gosti u Francuskoj od 1916. pa praktično do kraja crnogorske države, do gubitka njenog međunarodnog postojanja. Potom sam radio sam naravno i u Ministarstvu spoljnih poslova u KDRC-u, a radio sam naravno za određena pitanja, naročito ona u poratnim godinama, kada je francuski admiral, odnosno general, bio komandant Crne Gore, jer se Crna Gora u to doba smatrala okupiranom teritorijom, i kada su, naravno, ti francuski generali, posebno general Vena, slali svoje izveštaje u Pariz, obaveštavajući o prilikama u Crnoj Gori i tražeći uputstva kako da postupu. Potom sam radio dugo godina u Londonu, kako u zvaničnom državnom arhivu, u Public Record Office-u, gde sam zapravo našao i najvažniju, najznačajniju građu, a potom sam radio i u Britanskom muzeju u rukopisnom odeljenju, gde se nalazi također jedan značajan deo prepiske ovih uglednih britanskih državnika, političara i diplomata, a koji na svoj ovaj ili onaj način dotiču i Crnu Goru. Potom sam naravno prešao u Sjedinjene Američke Države. Ja sam tamo naravno boravio godinama, ja sam tamo magistrirao, doktorirao, radio postdoktorske studije, bio predavač na nekoliko američkih univerziteta i to mi je dalo priliku da temeljito pregledam američke arhive, kako službene, tako i privatne, gde sam našao značajnu građu koja mi je pomogla da odgovorim na neka pitanja vrlo značajna, koja su na neki način bacila konačno svetlo na držanje velikih sila prema Crnoj Gori. Znači, pored Američkog ministarstva spoljnih poslova, ja sam pregledao ministarstvo rata, pregledao sam naravno rukopisno odeljenje Kongresne biblioteke, gde se nalaze najznačajnije zbirke od predsjednika Woodrow Wilsona do svih članova njegovog kabineta, do mnogobrojnih ministara, odnosno sekretara u njegovoj vladi, do ekonomskih savjetnika. Potom sam naravno pregledao biblioteku, vrlo značajnu, odnosno arhivsku kolekciju koju se čuva na Jelskom univerzitetu, prvog saradnika pukovnika Hausa, gde je to najvažniji deo kolekcije, i tu sam našao veliku prepisku, naročito za poratni period, znači posle 1918. godine. Potom sam radio u biblioteci Houghton na Harvardu, gde se nalaze dnevnici i neki spisi određenih američkih diplomata koji su učestvovali u donošenju odluka o politici prema Crnoj Gori. Potom sam naravno gledao i Hooverovu zbirku, ono što je naravno dostupno bilo na Univerzitetu Stanford, gde se nalaze neki rukopisi pojedinih američkih oficira koji su boravili u Crnoj Gori i tako dalje. Naravno da ne govorim sad o arhivima u Beogradu, u Crnoj Gori, na Cetinju, u Podgorici, u državnom arhivu na Cetinju, u arhivu izbjegličke vlade, naravno u onoj arhivskoj kolekciji koja je nekada postojala u Istorijskom institutu, privatni zbirki, naravno u Cetinskom muzeju i ostalim kolekcijama i naravno u Beogradu, u Akademiji, u arhivu Srbije, pojedinim privatnim zbirkama i tako da. Znači, nakupilo se sila toga što je sada trebalo uraditi i obraditi, sa postojećom literaturom suočiti i na neki način dati jednu novu sliku, zapravo objasniti šta se dogodilo, kako se dogodilo, ko je doprineo porazu, nestanku, gubitku crnogorske državnosti i tako dalje.
Imali ste i ličnu inspiraciju za rad u poznanstvu sa Perom Šoćim.
Jeste, Pero Šoć je bio jedna značajna ličnost sa kojom sam se ja ovde sretao kao mladi asistent, jer je on tada još bio živ. To je bilo sredinom 60. godina. Koga sam ja sretao u klubu Akademije nauka, koji je dolazio kod mene i kod Andreja Mitrovića i kod Mihajla Vojvodića na fakultet, pokušavajući da nas ubedi da se bavimo tim problemom, znači problemom Crne Gore u svetskom ratu i nakon njegovog završetka, obećavao mi je svoju građu, svoje ispise, svoje materijale koje on čuvao i beležio dok je bio u inostranstvu od 1916. pa do 1925. kad se vratio. Pero Šoć je bio drag čovjek. Ja sam na neki način kasnije njemu odužio svoj dug, moram je tako da kažem, jer sam uspeo da ubedim njegovog sina, doktora Filipa Šoća, da očevu ostavštinu prebaci u naučno biblioteknici, gde on sada ima svoju sobu.
Šta je profesore kralj Nikola planirao u oči rata?
Kralj Nikola je suočen sa krizama koje su izbijale na sve strane, sa sukobima velikih sila, predosjećao da će biti lomova. I on je nastavio da se od tih lomova, ako je moguće, drži po strani. On je čak i dugo u julskoj krizi oklevao da se izjasni, odlagao da donese svoju odluku. Međutim, bio je suočen sa raspoloženjem stanovništva i naroda u Crnoj Gori, kao i većinom u Narodnoj skupštini, koja je jednostavno zahtevala da se stane otvoreno na stranu Srbije i da se uđe u rat. Osim toga, treba navesti da je to tražila i carska Rusija. Kralj Nikola je dugo oklevao, ali nije mogao ipak da odoli i konačno je 4. augusta 1914. godine odlučio da prekine diplomatske odnose sa Austro-Ugarskom i uđe u rat 5. augusta narednog dana i tako je zapravo on kao vladar, kao čovjek koji je donosio najvažnije odluke, koji je odlučivo praktično svemu, Crnu Goru uveo nevoljno u rat. To je naravno se pokazivamo tokom čitavog trajanja rata, dok je Crna Gora učestvovala u njemu aktivno, znači dok početka prvih dana 1916. godine. I tu se vidimo da Crna Gora sa svoje strane, bez obzira na junaštvo i herojstvo njihovih ljudi, bez obzira na spremnost na žrtve koju su oni pokazivali, zapravo nije imala pravog vođu koji bi je zapravo tu doveo u jedan sklad sa, recimo, svojom najznačajnijom saveznicom Kraljevinom Srbijom, koja je pružila svu pomoć, finansijsku pre svega, izdržavajući crnogorsku vojsku, i koja je poslala svoje oficire, koja je izgradila plan vojne saradnje, Vojvoda Putnik je to spremio već 20. augusta, ali je kralj Nikola stalno izbjegavao da uđe iskreno u tu borbu, u taj rat. On je naravno imao i svoje planove koje je namjeravao da ostvari uz pomoć velikih sila u ratu, a da pritom ne izloži sebe opasnosti da eventualno bude poražen ili uklonjen sa crnogorskog prestola. On je naravno planirao pre svega da neiskreno sarađuje srbijanskom vojskom na Drinskom frontu, što je dovelo do velikih sukoba sa srpskom vrhovnom komandom. On je planirao da pripremi ofenzivu i upad za uzeće Skadra. On je isto tako namjeravao da Crnoj Gori pripoji čitavu Severnu Albaniju. Uprkos svih upozorenja velikih sila, posebno Italije, da se u te stvari ne meša i da tu ne radi ništa. Njega je isto tako savjetovala i srpska vlada, odnosno Pašić, da se u stvari Skadra i Severne Albanije ne upliče. On je imao također i određene planove za Boku Kotorsku, a njegovi teritorijalni planovi, kad su bili uobličeni, a bili su uobličeni prilično rano, bili su zaista megalomanski. Oni su uključivali ne samo Severnu Albaniju i Skadar, nego su uključivali i velike delove Raške oblasti, uključivali su čitavu Hercegovinu do Neretve, uključujući Dubrovnik, uključivali su čitavu istočnu Bosnu do Sarajeva, uključujući i samo Sarajevo. To je značilo da je Crna Gora maltene trebala da udvostruči svoju teritoriju, što naravno nijedna od velikih sila nije mogla da dozvoli, niti je htjela u toj fazi to da dozvoli, jer bi to značilo prekomponovanje čitave balkanske političke scene u korist jednog saveznika koga se nije verao. A nije se verovalo kralju Nikoli, on je već vrlo rano bio optužen prvo od svojih saveznika Italijana da šuruje sa Austrijancima, da vodi tajne pregovore sa Bečom, da pomoću njih namjerava da zauzme Skadar i da uđe u Severnu Albaniju. I samim tim je počela da se širi jedna fama, jedna glasina koja je posluzila katastrofalno velike razmere, da je Crna Gora zapravo neiskren, nelojalan saveznik, da ne namjerava da se bori na način kako bi to trebalo da se bori u jednom takvom sukobu. I od toga su počele mnogobrojne optužbe na račun njegovog načina vođenja rata, na račun njegovog vođenja, odnosno njegove saradnje sa Srbijom, I naravno pojavili su se onda problemi koji su nastali pre svega nakon njegovog, odnosno nakon ulaska crnogorske vojske u Skadar i proglašenja Severne Albanije i Skadara delom kraljevine Crne Gore.
Koliko je profesore kralj poistovjećivao sudbinu države Crne Gore sa svojim prestolom?
Uvek i bez ikakvog zadora. On je smatrao da Crna Gora može da opstane jedino dok je on sa dinastijom Petrovića na čemu bio vladar Crne Gore. Sve što je trebalo da se dogodi Crnoj Gori dobro, moralo je da se dogodi i dinastiji Petrović-Njegoš. Sve što je Crnoj Gori moglo da se dogodi rđavo, moralo je da padne na pristup.
A znači, sam ulazak Crne Gore u rat imao je ipak dosta maglovite i ambivalentne ciljeve. Kralj nije, rekao ste, bio iskren na prvom mjestu sa saveznicima, dakle igrao je više varijanti.
On je dugo oklevao i ja mislim da je on imao razloga za to oklevanje. Risto Popović, koji je u tim danima bio ministar financije i vršila dužnosti ministarstva rata, pisao je u svom dnevniku otvoreno i jasno da Crna Gora nije bila spremna za rat, da su magacini bili prazni, da se državna kasa bila prazna, da nije bilo čak ni hrane, ni petrola, ni ničega, kako Rista kaže, i da je otuda, naravno, on govorio kralju Nikoli, da bi jedna odluka o ulasku u rat mogla da se po Crnu Goru završi katastrofom. S te strane, kralj Nikola je bio oprezan i znao je zapravo u kakvom stanju se nalazila Crna Gora i samim tim mogao je da nasluti, kao iskusan političar i državnik, šta bi u toj situaciji ulaska Crne Gore u rat nespremne sa malom vojskom, a sa velikim rizicima, šta se Crne Gore moglo dogoditi.
Velike sile podcjenjuju, ignorišu Crnu Goru. Koliko su njihove kritike i prekori bili realni, a koliko iskreni?
Znate kako, znaš kako, evo sad tu da budemo sasvim otvoreni i nema razloga, oni to nisu krili. Svako ko je ratovao sa njima, na njihovoj strani, morao je da se žrtvuje, da ratuje iskreno, da se bori do kraja. Naročito te male zemlje i ti male savjetnici. Kad je kralj Nikola često govorio, Petar Plamenac sa njima i drugi ministri koji su dolazili u kontakt sa savjetničkim predstavnicima na Cetinju, upozoravali da Crna Gora nema dovoljno hrane, da nema municije, da nema odeće, da nema topova, da nema pušaka, da nema baruta, da ljudi trpe gladni i tako dalje. Oni su obećavali. Bili su spremni da daju i zajmove, da se roba nabavi. Radović je dolazio putovo po Evropi, po Italiji, po Francuskoj, Engleskoj, kupovo robu i pokušavao da je pošalje u Crnu Goru. Ali da bi brodovi stigli u Crnu Goru, postojala je samo jedna luka u kojoj su eventualno mogli da stignu, a to je bila Varska. Ona je bila prvo minirana, a drugo, bila je pod stalnim udarom austro-ugarske flote koja se nalazila u Boki. Saveznici, odnosno Francuska ratna mornarica, a potom i Italijanska ratna mornarica, nisu bile spremne da pruže pomoć i da se ta austro-ugarska pomorska snaga koja je blokirala zapravo crnogorske obale otera odande i da se omogući dotur hrane i ostale robe. Otuda je veliki broj tih brodova završio u italijanskim lukama, a da nikad nije prešao na drugu obalu. Ključna stvar se dogodila posle crnogorskog ulaska u Skadar. Već 1. jula 1915. godine italijanska vlada je donela dekret koji je zabranjivo da se bilo koji brod natovaren hranom ili robom koji je došao u neku od italijanskih luka, u Bari, u Brindisi, u Monfetu i druge, može pustiti da pređe na u crnogorsku luku, neku od luka, ili čak u neku od arbanaške luka, bez prethodne dozvole italijanske vlade. Naravno, te dozvole se nisu davale jednostavno i lako, a najteže što je pogodilo Crnu Goru bilo je zapravo da je italijanska vlada, a podržala je u tome i britanska vlada, zavela zapravo ekonomske sankcije protiv Crne Gore. Time je zapravo sa strane saveznika ili od njihove strane Crna Gora zajedničkom odgovornošću prvo kralja Nikole za taj korak koji je učinio bez dozvole velikih sila protiv njihove volje, a naročito Italije, a druge strane uzdržanom stavu velikih sila, odnosno odsustvu njihove pomoći. Znači zajednička kombinacija te kraljevine promišljenosti i velike savezničke uzdržanosti, odnosno ja ću čak reći neprijateljstva prema crnogorskom kralju i njegovim nastojenjima, bez obzira kakva ona bila, da im se uputi pomoć. Dovela je do toga da je Crna Gora krenula na bespuće. I da je naravno završila na bespuću. Znači odgovornost nije samo kraljeva. Kralj je učinio grešku. Ali saveznici nisu tu grešku na neki način zbog ratnih okolnosti teli da opravdaju. Oni su bili svi na strani Arvanasa, kao što su bili i ovih posljednjih godina i ovih posljednjih decenija, podržavajući njih i njihove proteste protiv eventualnog crnogorskog dolaska u Severnu Albaniju i u Skadar. Samim tim, znači, odgovornost nije samo, i ja sam to uvijek podlačio u mojim knjigama i u mojim izjavama, nije samo kralja Nikole, nego je, ko ne veća, ali podjednaka odgovornost i saveznika, odnosno da neki sima za njihovu aljkavost i nemar ili nespremnost da prevaziđu neke nesporazume sa crnogorskim kraljem i da u ime savezništva tom vladaru pomognu da opstane.
Kažete da je kralj Nikola najviše vjerovao Talijanima, ali da su upravo oni najviše radili protiv Crne Gore.
Kralj Nikola se najviše nadao u italijansku pomoć, to je istina, ali njegov zet ga je iznevjeravao svakom prilikom. On se nadao italijanskoj čak i vojnoj intervenciji, slanju italijanskih trupa u Crnu Goru. Nakon odluke Italije da uđe u rat u maju 1915. godine. Kad Italija nije odgovorila na njegove pozive i na njegova očekivanja na način kako je on to vjerovao da će se dogoditi, onda je on krenuo da planira definitivno ulazak izazveće skadra, pravdajući to pred velikim silama potrebom da se oslobodi Bojana od arbanaških napada, otimanja brodova sa hranom i uzimanja onoga što je Crnoj Gori bilo neophodno potrebno. Saveznici ta objašnjenja nisu.
Isto tako, Nikolino računanje na Rusiju ocijenili ste loše. Rusiju smatrate nepouzdanim saveznikom?
Rusija je iz nevolje bila nepouzdan savez. Iz jednostavnog razloga, jer ona nije imala nikakav način da može da doturi bilo šta Crnoj Gori, osim da je odobri nekakva financijska sredstva koja, kao što sam malo čas spomenuo, mogu da se koriste za kupovinu neke dobara, hrane, i naoružanja, opreme ili nešto drugo na zapadu, ali jednostavno ne mogu da se doture u zemlji. Jednostavno Rusija nije imala pristup do Crne Gore, niti preko Bosfora i Dardanela, jer ona je, Turska je bila u ratu protiv Rusije, niti je mogla to da uradi preko Balkana, jer je tu već bila Rumunija neutralna, preko nje ništa nije moglo da se uradi, Habsburška monarhija je naravno bila, preko Srbije nije postojala mogućnost da se doturi nešto, jer nije postojalo ni drumova, ni pruge, ni ničega. Tako da Rusija jednostavno je mogla samo da se saglašava sa ostalim velikim silama i da ponudi jednu relativno malu finansijsku pomoć.
A sa druge strane, kako su se interesi velikih sila pozicionirali preko teritorije Crne Gore? Ona se naime guši između tri carevine, Turske, Austro-Ugarske i Rusije.
Turske tu već odavno nema. Austro-Ugarska je naravno tu u Boki, na vodama, odnosno na Jadranskom moru, u tim lukama. Ona može lako da kontroliše i kontrolisala je, pošto su saveznički, franska flota se povukla iz Jadranskog mora početkom 1915. godine i time Crna Gora ostavljena na milost i nemilost. snadevanje preko Kosovske Mitrovice, odnosno i Solunu, nije moglo da bude, jer nije bilo puta koji bi odande mogao da dovede do, tu robu do Crne Gore. Nije bilo ni pruge, nije bilo ni puteva, prema tome mogućno da se doturi neka veća količina hrane kopnenim putem, ili oružje, ili neke opreme, bila vrlo malo. Najveći dotur je mogao da se obavi preko Bara, eventualno preko neke od ovih drugih albanaških luka, ali očito da tu nije bilo mnogo toga i Crna Gora je bila zapravo time prinuđena na izgladnjivanje.
Kad se Crna Gora definitivno utopila u kazamatu Prvog svjetskog rata?
Pa ona se utopila onom odlukom, namernom ili nenamernom, crnogorskog kralja, da potpiše kapitulaciju i da počne pregovore, prvo da počne pregovore, a potom potpiše kapitulaciju i izađe iz rata. To je nju dovelo, to crnogorska historiografija nikad nije tela da primeti, da prizna, to je nju dovelo u rang zapravo poraženih država. Ona se više nije vodila kao saveznička država, ona se vodila kao zemlja koja je bila poražena, koja je izašla iz rata, koja je potpisala kapitulaciju sa Austrougarskom. Otuda i taj režim koji je Crnoj Gori zaveden posle završetka svjetskog rata, da ona jedina bude zapravo okupirana od savezničkih trupa. Srbiji se to nije dogodilo, Belgiji se to nije dogodilo, jer su one obe opstale u ratu. Izvele su svoju vojsku ili svoje kraljeve ili svoje vladare, svoju vladu i tako dalje iz zemlje, ali su ostale u ratu, nisu potpisale nikakav dokument. Otuda je u novembru 1918. godine jednostavno odredbama primirja sa Austrougarskom, ne znam, članom 4, 5, 7, ne znam kojim već tačno, bilo predviđeno da Crna Gora bude okupirana od strane savezničkih trupa pod komandom generala Franše de Perea kao komandanta istočne armije. U tom kontingentu su se nalazi Italijani, Englezi, Amerikanci, Francuzi i Srbijanci.
Zašto Crnu Goru Velika Britanija i Francuska, koje su joj slale redovno pomoć, nijesu podržali kad joj je trebalo spasiti državu?
Pa eto, upravo zato što nisu verovali kralju, što su sumnjali u njega, što su prihvatili italijanske tvrdnje da on pregovara iza leđa sa Austrougarskom i sa njenim predstavnicima i da jednostavno u njegovo držanje celokupno nisu imali poverenja i veru.
Ili malo se zna da je kralj Nikola nastojao da se vrati u Crnu Goru, ali da mu Italijani i Francuzi nijesu dali?
Kralj Nikola je tokom onih godina koje je proveo u Francuskoj, znači od proleća 1916. godine pa nadalje, bio jadni iznad. Prvo, on je bio pod stalnom policijskom kontrolom francuskih agenata i francuske obaveštajne službe. Pratio se svaki njegov pokret. Verovatno se pratio i šta je razgovarao, s kim je razgovarao, s kim se susretao. A onda je on napravio jedan katastrofalni korak koji je još više pojačao savezničku sumnju da on održava tajne odnose sa vladom u Beču. Naime, privremena, ali okrenja vlada koja je ostala u Crnoj Gori sa knezom Mirkom, tražila je od kralja Nikole da joj da ovlašćenje da može da vodi poslove zemlje na normalan način. I to se radilo preko, naravno, austrougarske vlade, koja je taj korak namjeravala da učini preko španskog dvora, tada neutralne zemlje. Španska diplomatija je, naravno, znajući da se kralj Nikola nalazi u Francuskoj, kao gost francuske vlade, gost, to znači ima pitanje, u suštini jeste ga bio gost, Italijani niste li da ga prime, ali niti on hteo da ostane u Italiji, tom koji je bio ljut na njih. U Engleskoj nije bilo govora da će da ide, znači ostala jedino Francuska da je mogu da ostane. Šta se dogodilo? Španska diplomatija je kontaktirala francusku vladu i pitala da li može da prenese poruku koja je došla iz Cetinja u tom i tom pogledu. Francuzi su dreknuli do nebesa i shvatili su da je to na neki način opet pokušaj da se vodi iza njihovih leđa neka akcija i neka diplomatija. I naravno odbili su. Kralj Nikola ponovo bio odcrnjen i prikazan kao čovjek koji je nepouzdan, koji pregovara s neprijateljem, čak i kad se nalazi na francuskom tronu. I otuda ta seoba njegova kroz Francusku, iz Bordeauxa, u sve te razne gradove, da je on kratko ili duže boravio, do konačno u jesen 1916. nije dospeo u Neinasen.
Kako su se velike sile pozicionirale između Crne Gore i Srbije?
Uvek su stajale na strani Srbije, smatrali su oni ne to samo za vreme rata, nego još pre nego što je rat počeo, oni su podržavali snažno pokret za ujedinjenje dve zemlje, prvo naravno onaj koji je predviđen sporazumima, političkom i vojnom konvencijom iz 1912. i oni su smatrali da te dve zemlje treba da idu zajedno. Nisu, naravno, se interesovali mnogo za detalje, ali su smatrali da te dve zemlje trebaju da idu zajedno. I uvek su objašnjavali tu činjenicu, tu svoju želju, pre svega činjenicom da je to jedan isti narod, da je to narod koji pripada jednoj istoj veri, da je to narod koji ima jednu istu zajedničku kulturu, koji pripada jednoj, koji ima jednu zajedničku prošlost.
Jezik, vjeru.
Kako su, naravno, sve ostalo. Englezi su čak govorili da su Crnogorci planinski Srbi. Ima tamo u nekim dokumentima
njihovi,
gde oni daju takvo objašnjenje i oni su stalno to podržavali, praktično do kraja rata. Jedino su tražili da Englezi da svoj način neki pravni modus da se to izvede, da to bude sve lege artis.
Koliko ste svjedočanstava našli u stranim arhivima o razbijanju Crne Gore od strane Srbije? I da li ih ima ostalo?
Ako se posmatra politika Srbije prema Crnoj Gori i ovim ratnim godinama i kasnije, onda se mogu videti jasno dva dela, odnosno dve etape. U prvoj etapi Srbija je zapravo tražila da lojalno i iskreno sarađuje sa Crnom Gorom. I tražila je od Crne Gore da odgovori na isti način. Znači, podržavala je finansijski, mesečno je uplaćivala za izdržavanje crnogorske vojske sumu od 50.000 zlatnih dinara. 43.000 vojnika srbijanske vlade rekla, to ćemo mi da izdržavamo, to nije vaš posao. Onda je kralj Nikola počeo da vrda. Prvo na Drinskom frontu dao naredbu, jednu od najtragičnijih naredbi koja je potpisana iz njegovom rukom. Vojvoda Serdaru Janku Vukotiću i generalu Mitru Martinoviću da se manu krvavije košulja i da nastoje da Crnogorci sačuvaju što više glava, da ne idu da stiču slavu i tako dalje, tako dalje, što je naravno dovelo do kraha na Drinskom frontu. To je već bilo prvo upozorenje da tu nešto nije bilo u redu. E, kada su Italijani u decembru 1914. ušli u Valoniju, kralj Nikola je poludeo i onda je on tražio da uđe u stada. Kada su krajem aprila i početkom maja srbijanske trupe po naredbi srbijanske vrhovne komande ušle u severnu Albaniju, u Tiranu, Lješ i ne znam još koje gradove, kralj Nikola je rekao, pa mi ćemo da ostanemo praktično bez Albanije, ovo će Italijani, Grci tamo dole u Beratu, na jugu, a Srbijanci ovde, mi ćemo ostati bez ičega. Srbijanska vlada mu je rekla da bude miran jer su saveznici protiv toga. Pašić ga je savjetovao. Kad on to nije poslušao, onda je naravno počela da se kida ta vojna saradnja. Boža Janković kao načelnik Crnogorske vrhovne komande se povukao, otišao iz Crne Gore i vlada je, odnosno kralj Nikola je preuzeo komandu nad crnogorskom vojskom, njom je raspolagao i naravno odlučio je da jedan deo te vojske uputi na Skadar. Srpska vlada, Pašić je smatrao da to ne treba da se radi i da on ne treba da ide u Skadar, da će to da se završi katastrofalno po njega i da saveznici to ne odobravaju. Nije ga poslušao. U jesen 1915. godine kralj Nikola je čak tražio da Italijani dođu i da spreče srbijanske trupe da krenu preko Albanije i Crne Gore. U čitavom nizu izjava koje je dao Italijanima i Francuzima u decembru 1915. On je govorio o katastrofi i porazu, bednom povlačenju srbijanske prve armije koja je prolazila preko Podgorice i tako dalje. To mu nije bilo zabavno. U jednom trenutku je trebalo da dođe i do prekida diplomatskih odnosa između Srbije i Crne Gore kad se kralj već našao u Francuskoj. Pašić je tu odluku razmatrao da ili ne. Imao je mišljenja da se odnosi prekinu, pošto je Crna Gora izašla iz rata, potpisala je kapitulaciju, izdala je savezničku stvar, a Pašić rekao ne, mi nećemo da prekidamo diplomatske odnose, mi ćemo da ostavimo našeg poslanika na Crnogorskoj gori. I on je ostao praktično do kraja rata. Odnosi u inostranstvu dok je crnogorska vlada bila u Francuskoj nisu bili ni malo dobri i opravdanim razlozima. Srpska vlada je napravila krajem 1916. svoj plan koji je trebao da dovede do ujedinjenja dve zemlje. To je značilo tek krajem 1916. znači uklanjanje dinastije Petrovića, ujedinjenje dve zemlje, ali tako da članovi crnogorske dinastije imaju sva prava da dolaze i žive u Crnoj Gori, da imaju apanažu koja im pripada kao članovima kraljevske kuće, da sačuvaju svoja nepokretna imanja i imovinu. Nešto slično aranžmanu, Pašić je tako govorio, koji je Pruska imala sa nemačkim državama posle ujedinjenja 1871. godine, kada su naravno tu ušle tu nemačku carevinu, jedna moćna Bavarska, jedna moćna Saksonija, koji su imali svoje vladare i naravno svoje lokalne predstavništva i tako dalje. Međutim, kasniji planovi i naravno ta Pašićeva ideja i srpska ideja o ujedinjenju svih južnih Slovena, znači Srba, Hrvata, bila je takva da je ona normalno gurala Crnu Goru i kralja na ivicu diplomatske igre. I prvi sukobi, otvoreni sukobi su izbili naravno povodom Krnske deklaracije, gde Crna Gora praktično nije bila ni spomenuta.
U tom smislu nazvali ste paradoksom svoje zapažanje da je Crna Gora mnogo više radila i govorila protiv Srbije nego obrnuto.
Ja bi čak rekao da. Da. Ako sam pisao, to čini mi se da tako stoji.
Božićna pobuna se od nekih tumači kao simbol otpora nasilnom ujedinjenju i ukidanju Crne Gore od strane velikosrpskih Karađorđevića. Šta je za vas, profesore, pozadina ovoga tabua?
Pa ja sam napisao u nekoliko navrata razne tekstove o božićnoj pobuni i naravno mogu ljudi da se slažu ili ne slažu, ali božićna pobuna je svakako bila izraz nezadovoljstva jednog dela crnogorskih vladajućih krugova koji su ostali u Crnoj Gori, koji su bili pristalice crnogorske dinastije i crnogorske vlade, koji su želili da se Crna Gora obnovi. To su bili ljudi koji su bili bliski dvoru, to su bili određeni vladari, to su bila određene porodice u Crnoj Gori, plemena koja su bila uz kralja ili koje su računale na kraljevu pomoć i podršku. Međutim, oni nikad ne bi mogli to da urade, da se pripreme i organizuju jednu pobunu, da nije bilo Italijana koji su ih na to posticali, da nije bilo slanja italijanskih i crnogorskih agenata iz Evrope u Crnu Goru da postiču pobunu, i da nije bilo obećanja da će Italijani oružano pomoći ustanke. Međutim, na sam dan pobune, 6. ili 5. januara, dan Božić, italijanska vlada je donela odluku da zabrani pružanje bilo kakve materijalne i novčane pomoći pobunjenicima. Jer su italijanski, jer je italijanska vlada zaključila da je to moglo da Italiji stvori velike nevolje među saveznicima, to znači kod Amerikanaca, Engleza i Francuza, da oni postiču jednu pobunu. I naravno pobuna je bila osuđena na propast. Ne zato što je tamo, što su tamo bili samo Francuzi i Srbijanci, odnosno njihove trupe, nego zato što je omladina na Cetinju bila prva ustala u odbranu prestonice i u odbranu jedinstva. Svakako da su odluke Podgoričke skupštine za jedan broj ljudi bile na neki način neprihvatljive. Ali, ako se uzme u obzir da je Podgoričkoj skupštini učestvovalo, čini mi se, po broju je trebalo da bude 167 poslanika, da je u radu učestvovalo 163, četvoro znači samo nije potpisalo deklaraciju, i da je samo nekolicina od njih bila protiv, pokazuje da je ta, mi sad možemo da dovodimo u pitanje, naravno, legalitet Podgoričke skupštine, i kralj Nikola je to činio, tvrdeći da niko nema pravo osim njega da se zove Veliku skupštinu, da je stara Crnogorska skupština još uvijek bila na snazi, tako dalje, tako dalje. Ali u ovom slučaju očito da se dogodilo nešto drugo. Da je ta skupština sazvana, da su izbori bili obavljeni na nekim mestima, sigurno uz podršku novca koji su Srbijanci ili srpski vojni predstavnici davali određenim ljudima, to nema sumnje, ne mislim ja da je 100% sve to bilo čisto i tako dalje, ali je najveći deo ljudi, to je po mom mišljenju, ko smijem da kažem, bila najreprezentativnija crnogorska skupština koja je donosila nekakve odluke. U njoj su učestvovali predstavnici svih slojeva crnogorskog tadašnje.
Svih plemena,
učitelji, đaci, studenti, sveštenici, činovnici,
bogati,
siromašni, svi. Nije bilo reprezentativnijeg uzora ljudi u toj skupštini nego što je bilo tada. I ja je smatram, Boga mi, legalnim predstavnikom volje i želje Crne Gore, odnosno crnogorskog stanovništva toga vremena, u tom trenutku. Šta se posle dogodilo, to je drugo.
Da. Mogu li se pojmovi izdaja, okupacija, nečasna uloga i slični naučno koristiti u historiografiji? Ili je to pitanje moralnog poštenja istraživača koji činjenice ilustruje ovim izrazima? Kao što se danas barata...
Izdaja, u kom pogledu izdaja?
Pa kada se svaki otprilike danas kadar validan da kaže to je bila izdaja ili to je bila...
Izdaja koga? Čija
da,
izdaja?
Da.
Čija izdaja je to bila?
Bez fundiranosti naučnim činjenicama.
Tvari u ratu su se tako razvijale da su carstva padalo. Kako se rat završavao, 4 carstva su propala. I krajeva da propadne i Morla, možda da popadne jedna mala Crna Gora koja je imala čitav niz greha, odnosno njena vladajuća klasa na duši zbog svog ponašanja u toku rata. Ako se to shvati na taj način, ako se shvati da se stvarila jedna nova Evropa na nacionalnom načelu, onda je sasvim jasno da tu ne može da bude izdaja, da je to jednostavno posledica rata, da nestaju velike države, sa njima i neke male, i da se stvaraju nove nacionalne države, da se Evropa prekraja na nekakvom nacionalnom principu i samim tim u tom pokretu opštem i Crna Gora je naravno doživjela ono što je doživjela.
Koliko se gorčine nakupilo u vama gledajući istini u oči, a koliko vam je ostalo nade za budućnost Srbije, a i Crne Gore?
Ja ne bih htio da budem nikakav prorok, ne bih htio da dajem nikakve ocene, ali sigurno da je ono što se radilo između rata, naročito posle Drugog svjetskog rata i za vreme Drugog svjetskog rata, Crnu Goru odvelo izvan i evo to se pokazalo, ona je završila izvan tog srpskog etničkog životnog prostora. Ja se nadam da nije svostano ništo u Crnoj Gori na tim linijama, i to smo vidjeli, 33% se izjašnjavaju dalje kao Srbi,
68% govori srpski jezik, mitropolija je najcijenija ustanova.
To znači, naravno, najmoćnija i najuticajnija ustanova. Mitropolija, to je sigurno. I ja se nadam da će, šta se tu sada može, da će se nešto tu menjati. Teško, Evropa ne želi nikakve nove poremećaje, ne želi nikakve nove bure na nekom prostoru. Ona jedva uspeva da smiri balkansku bure Barta i samim time ona sigurno neće, ona je zapravo podstrekavala i podržavala na neki način ovakav razvoj zbivanja u Crnoj Gori.
I za kraj, dozvolite nekoliko malih anketnih pitanja koja su poenta ovih razgovora sa našim intelektualcima, istoričarima. Da li je kralj Aleksandar bio Jugosloven? Ili je njegovo jugoslovenstvo bilo formula opstajanja srpskog naroda u jedinstvenoj državi?
Kralj Aleksandar je bio više Jugosloven nego što je smeo da bude i bio je više Jugosloven u korist Hrvata, Slovenaca i ovih drugih koji su živjeli na tom prostoru nego što je bio u korist Srba. On je smatrao vjerovatno da tako mora da bude jer su ovi ostali bili nesigurni, nelojalni u nekim situacijama, nisu podržavali u potpunosti ujedinjenje i naravno nisu bili srcem za novu državu.
Koliko je Rimokatolička crkva uticala na ustašku vlast u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini?
Rimokatolička crkva je bila duhovni stožer pokreta koji je predvodio Ante Pavelić i ovi njegovi ljudi. Bilo da su ta pomoć stizala iz Vatikana, bilo da je ta pomoć dolazila i od sveštenstva, odnosno visokog klera unutar same Jugoslavije. To nema sumnje, a to se pokazalo i za vreme Drugog svjetskog rata i nakon njegovog završetka, da je Vatikan čvrsto stajao iza te tvorevine koja se zvala NDH i njenih vrhova, spasavala ih je, finansijski ih pomagala, sklanjala u svojim prostorijama, znači unutar Vatikana, a isto tako davala im pasuše i druge dokumente da se spasavaju i odlaze u vanevropske zemlje, pre svega u Argentinu, i da tamo žive do kraja života ili već dok im to bude suđeno.
Šta je za vas Komunistička partija Jugoslavije ostavila iza sebe u srpskom narodnom organizmu?
Ostavila je haos, ostavila je deobe, ostavila je sukobe, ali ja sam nedavno čitajući knjigu Savez Koke, Krvavo kolo hercegovačkog video, zapravo da je to bila gola borba za vlast, to je jedna stvar, a druga, to je bila otvorena, smišljena borba protiv Srba, srpskog naroda, svega srpskog, uključujući i pravoslavlje.
I za kraj, da li je pomirenje četnika i partizana, kada sagledamo istoriju, bilo moguće osim u moralnom smislu?
Pomirenje očito nije bilo moguće, s obzirom da su njihovi stavovi bili dijametralno različiti. Komunisti su išli u diktaturu, u tiraniju, u stvaranje novog socijalnog poretka, bili su protiv monarhije, bili su protiv pravoslavne crkve. S druge strane, četnički pokret je bio za postojeći državni sistem, za monarhiju, bio je za, naravno, saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom i njenim učešćem u državi kao odgovarajućim partnerom na nekom nivou, i nije bio ni za kakve socijalne i ekonomske revolucije, odnosno ni za kakvu diktaturu radničke klase. Prema tome, suštinske pomirenje, nalazenje zajedničkog jezika sa tako dijametralno suprotstavljenim ciljevima i stavovima, jednostavno nije bilo moguće.
Hvala vam. Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio akademik Dragoljub Živojinović, istoričar. Do slušanja, s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posječ, autora Spiridona Bulatovića.